Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І протягом наступних 2 годин працюватиму для вас. Будемо говорити про атаку по російському аеродрому. Будемо говорити про те, що відбувається у НАТО і дискусії довкола майбутнього членства України в альянсі і не лише. І я вже вітаю на зв'язку зі студією Ігоря Долгова. Він український дипломат. Свого часу був надзвичайним і повноважним послом України у багатьох країнах, зокрема Німеччині, Бельгії і не лише. Ну і це людина, яка свого часу працювала головою місії України при НАТО. Пане Ігоре, вітаю і дякую, що знайшли час на спілкування.
Добрий день.
Хочу розпочати з вашого дозволу з оцих заяв, які ми зараз чуємо від американських політиків, зокрема держсекретаря Ентоні Блінкіна, який заявив, що Україна у майбутньому стане членом НАТО. Водночас дуже очевидно, що на саміті влітку не буде запрошення України до Альянсу, і, наприклад, «Нью-Йорк Таймс» про це написав. Коли і за яких умов, на вашу думку, ми можемо отримати запрошення?
Це не вперше ми чуємо, що запрошення буде колись. Це не вперше ми чуємо, що Україна буде в НАТО. Коли це станеться? Це питання, яке є важливим не тільки в світлі того, що наближається саміт НАТО у Вашингтоні, але воно важливе перш за все з тієї точки зору, що НАТО має сприйняти реалії і визначити свою роль і місце, і зрозуміти, яку роль і яке місце в цій ситуації безпековій, якій є зараз, відіграє Україна. Тобто для мене це питання ще в 2014 році, коли відбулася окупація, незаконна окупація Криму, було очевидним. Чим раніше Україна стане членом НАТО, тим менше апетитів і зазіхань на нашу та інші території буде у Москві. Тобто питання «коли» воно стоїть на порядку денному з 2008 року. Дивно, що зараз воно досі продовжує дискутуватися. Ми чекали на це рішення у Вільнюсі, цього не сталося. Замість цього нам спростили процедуру, відмінили ПДЧ. Але коли це буде – неясно. Проблема не в тому, не для України коли, хоча для нас теж. Це проблема для самого Альянсу і для європейської безпеки. Треба НАТО прийняти рішення і поставити крапку в цьому питанні. Як тільки буде запрошення, тоді виникнуть нові обставини і тоді зникнуть питання і наміри Кремля продовжувати агресію. І тоді питання щодо можливості дискусії навколо того, де, як і чи можливо створювати сіру зону, чого хоче Путін, вони зникнуть. Тому будемо не чекати, будемо працювати і сподіватися на те, що прийде усвідомлення, що такий крок важливий для всіх.
Минулого саміту, натомість, замість запрошення, ми отримали історію про те, що ми будемо вступати без ПДЧ. На цей саміт до 75-річчя теж готують нам якийсь приємний сюрприз, скажу так. Що, на вашу думку, це може бути? Чим нас можуть потішити замість запрошення?
Ну, про це б говорив вчора, позавчора генеральний секретар НАТО. Про це якісь витоки в пресі були напередодні міністерського засідання Ради Північної Євроатлантичного партнерства. В принципі, пропозиції 3. Ще один фонд для підтримки України. Це перша пропозиція. Друга пропозиція – це передати до НАТО функції, які зараз здійснює Рамштайн, тобто координація всієї допомоги. І третя пропозиція, яку озвучив держсекретар Сполучених Штатів Америки Блінкен, дорожня карта для України, як набути членство. Ці всі пропозиції, в принципі, вони не є чимось новим. Все це в тій чи іншій мірі було, можливо, фігурували інші суми, але це не є рішення. Це є, як ви кажете, сюрприз, додаткові можливості для України, але не вирішення головного питання. Тому над цим головним питанням, а саме запросити Україну в НАТО, треба ще працювати. Час ще є, це 3 місяці. Отже, будемо думати, що є аргументи більш важливі, ніж виборчі перегони в Сполучених Штатах Америки, більш важливі, ніж ті, які досі лежать на столі у лідерів країн-членів НАТО, не дати привід Росії нагнічувати або ескалювати ситуацію. А ці більш важливі аргументи – це єдність безпекових проблем, це єдність України і НАТО.
Ви згадали про ідею фонду на 100 мільярдів для України від НАТО. Вона, здається, на 5 років. Міністр закордонних справ України Кулеба висловив певний скепсис, на мою думку, бо сказав, що зараз навіть на рік не можуть зібрати, мені здається, 500 мільйонів, а тут йдеться про 20 мільярдів на рік. Скажіть, чи знайдуться кошти?
Ну, цей скепсис, він очікуваний. Я про це теж говорив вчора і позавчора, що навіть ті програми, які раніше були прийняті НАТО на підтримку України, не фінансуються в повному обсязі. В дзеркалі тижні, у мене немає інших поки що даних, назвали обсяг фінансування. Це 10% від 500 мільйонів. Тому питання з новим фондом передусім стосується того, що це таке. Це всі види допомоги, двосторонньої, через ЄС, через інші можливості, чи це щось нове? Відповіді на це я поки що не бачив. І у мене таке враження, що ніхто поки що не бачив відповіді. Але разом з тим це цілком корелює з тією пропозицією, яку раніше висловлювала прем'єрка Естонії пані Калас, що давайте просто алокуємо 0,25% ВВП на підтримку України, кожної з країн Європейського Союзу і НАТО. І це дасть не 100 мільярдів на 5 років, а це дасть, за її підрахунками, 120 мільярдів на рік. Отже, питання в тому, що це таке, що це за фонд. Чи він враховує вже взяті на себе і оголошені країнами-членами НАТО двосторонні зобов'язання? Чи він враховує ті зобов'язання, які країни-члени Європейського Союзу і одночасно НАТО вже зробили в рамках ЄС? І чи враховує цей фонд і ця сума ті кошти, які ми все ж таки сподіваємося і віримо, надійдуть зі Сполучених Штатів Америки? Нагадаю, що це на цей рік 60 мільярдів доларів. Отже, це поки що проєкт, який буде обговорюватись аж до саміту в Вашингтоні. Рішення може бути прийнято там, хоча міністри закордонних справ ще раз зберуться наприкінці травня. Тому побачимо, що з цього буде. Тут важливо інше. Важливо не забувати, і я про це теж хочу нагадати, що ці всі рішення спрямовані на майбутнє. 5 років, і рішення буде прийнято в Вашингтоні, чи не буде рішення. А допомога потрібна вже зараз, сьогодні, на полі бою. Збройні сили України потребують цих боєприпасів, цих озброєнь, цієї підтримки.
Ви могли б оцінити, пане Ігоре, зміни в альянсі і консолідацію країн НАТО на загрозу, яку несе Російська Федерація, хоча б навіть в проміжку цього широкомасштабного вторгнення?
Ну, тут оцінювати з одного боку просто, а з іншого боку складно. Тому що можна оцінити те, що є на папері, те, що НАТО зробило. А це є нова стратегія безпеки НАТО, там, де Російська Федерація названа вперше головною загрозою. Це є новий посилений пакет допомоги для України. Це є ті зусилля, які здійснює Генсек НАТО. Але все ж таки вся допомога надається на двосторонньому рівні. При цьому програми, які проводить НАТО, вони теж є важливими. Вони не покривають потреб, які Збройні Сили України мають зараз, проте вони ведуть нас до майбутнього, до сумісності, до посилення, скажімо, зв'язку чи взаємодії наших підрозділів з підрозділами країн-членів НАТО. Але головного перелому ще не сталося. Головний цей зміст полягає в тому, щоб кінець кінцем поставити крапку і сказати так, Україна потрібна нам всередині, а не за межами НАТО.
До речі, це цікаве питання. Я не пам'ятаю, від кого я чула таку думку, що насправді Україна то стане в майбутньому, імовірно, членом НАТО, але чи на той момент насправді яким буде НАТО і чи треба буде нам вступати в таке об'єднання? Багато хто прогнозує, що це може бути якийсь видозмінений формат або інші безпекові альянси, говорять про Британію, Польщу, ну, щось на кшталт цього, або Східна Європа, Україна, та теж як основа, як ядро. На вашу думку, чи є розуміння, наскільки ми потрібні НАТО і до моменту, коли ми отримаємо це запрошення, чи справді, можливо, відбудеться така трансформація Альянсу, що, може, і питання буде зняти?
Розуміння є, але це розуміння ще не охопило всіх, бо НАТО – це Альянс 32 країн-членів. Досі продовжуються тенденції, які я б відніс до минулого, коли головною думкою було, як діяти так, щоб не провокувати Росію. Я думаю, що 2 роки війни в Україні – це достатній час, щоб усі, хто мав сумніви, переконалися, що для Росії не треба шукати якихось провокативних заходів. Вони самі чудово це можуть зробити без всяких додаткових заходів. Тому це питання нібито і зрозуміле, але нібито відповіді на нього нема. Чи варто Україні думати про інші системи безпеки? Ну, по-перше, не тільки варто, ми вже робимо. Всі угоди про співробітництво у сфері безпеки України з іншими країнами, які вже підписані, це крок в тому напрямку. Нагадаю, що ці угоди підписуються відповідно до декларації лідерів країн Великої Сімки, яка була прийнята у Вільнюсі. І там вже є близько 40 країн, які підтвердили свій намір такі угоди з Україною укласти. Чи цього буде достатньо? Напевно, що найкращою гарантією безпеки є членство в НАТО. Чому? Тому що там є стаття 5 Вашингтонського договору, яка говорить про те, що напад на одного з членів є причиною для того, щоб всі інші встали на захист. Тобто колективна оборона. В тих безпекових угодах, які Україна вже підписала і буде підписувати, такого поки що нема. Крім того, треба розуміти, в чому є сила НАТО. Сила НАТО є в тому, що на відміну від всіх інших міжнародних організацій, в ситуації, коли почалася агресія Росії проти України, НАТО могло діяти і діяло в тих межах, як вони собі вважають за потрібне. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, Рада безпеки нічого не може зробити. Рада безпеки ООН, оскільки там Росія має право вето. ОБСЄ нічого не може зробити, оскільки там потрібний консенсус, а цей консенсус блокує Росія. Тому напрошується ідея і пропозиція створити щось інше. Але ці пропозиції будуть стикатися з тим, що ми маємо безпрецедентний в історії міжнародних відносин випадок, коли агресію розпочала країна, яка є ядерною і яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Тобто треба розуміти, що цей ядерний потенціал і той ядерний шантаж, який регулярно лунає з Москви, це також є чинник, який враховують всі столиці і натівських країн, і не тільки.
Не можу не погодитися, що це екстраординарна історія, хоча агресія російська вже триває 10 років і хотілося б знайти якийсь вихід. Нагадаю нашій аудиторії, що Ігор Долгов, український дипломат, надзвичайний повноважний посол та у важливі часи голова місії України при НАТО. Хочу запитати у вас, пане Ігоре, от в ті часи, коли ви якраз очолювали місію України при НАТО, і ви, в принципі, сказали, що питання про наш вступ, воно стоїть з 2008 року, на вашу думку, політично аргументи, чому не зараз, вони змінились чи ні?
Нових аргументів я поки що не почув і не побачив. Те, що, наприклад, вчора сказав генеральний секретар НАТО Столтенберг під час прес-конференції, відповідаючи на це ж питання, чому НАТО не може запросити Україну зараз, він сказав, що запрошення в НАТО — це означає, що вже з моменту запрошення країна, яку запросили, є членом НАТО. І він порівняв це з Європейським Союзом, де відстань між запрошенням, тривалим переговорним процесом і членством є дуже розтягнутою. Я з цим не можу погодитись, оскільки всі ми бачили приклад, останній приклад Швеції, яка йшла після запрошення до НАТО майже 2 роки через позицію окремих країн, через ускладнені процедури. Тому, як на мене, сам акт, політичний акт запросити Україну, він не означає, чого бояться в НАТО, що НАТО одномоментно стане у стані війни з Російською Федерацією. Це не так. Бо від запрошення до членства є досить багато часу.
Це правда. Але говорячи про певні варіанти, які проговорюють, ми пам'ятаємо такий собі спосіб долучити України до НАТО частиною. Мені здається, багато хто серед українців і українок не готовий на цей варіант. Але видання «La Repubblica» написало наступне буквально днями, що на Заході обговорюють потенційну угоду про завершення війни, яку розпочала Російська Федерація проти України, згідно з якої Київ віддасть Москві окуповані території в обмін на негайний вступ України до НАТО. Я підкреслю, так, що про це пише ЗМІ, і вони стверджують, що гіпотеза ця офіційно не обговорювалася на останньому саміті Альянсу, але така можливість циклічно проговорюється у неформальних розмовах. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки це для нас ризиковано, і чи ви вірите, зважаючи на, в принципі, політику Росії, яка завжди обманює, що вона погодиться теж на такий варіант, наприклад?
Це не питання вірити чи не вірити. Це питання реалій. І тому для мене нема питання частинами, не частинами. Воно дискутується досить багато. Треба починати з іншого. Треба починати з того, що запросити Україну. А далі для всіх буде стимул скоріше досягти перемоги. І для України, і для НАТО. Щоб всі ці питання всякого роду переговорів без участі України про майбутнє України взагалі зникли з порядку денного. Я недаремно згадав у відповіді на попередні питання про всякі сірі зони і так далі. Їх не повинно бути. Вже всі все розуміють. Сіра зона – це означає консервацію стану небезпеки для всієї Європи і для НАТО. Я вже не кажу про Україну. Ми цього не хочемо. Чи хоче цього Європа? Чи хочуть цього Сполучені Штати? Напевно, ні. Але вагаються. Тому будемо переконувати далі.
Я хочу у вас ще запитати таку річ. Свого часу часто говорили Україні, що нам багато чого треба змінити і побудувати армію за стандартами НАТО. Хоча насправді, коли вживають це словосполучення, не всі до кінця розуміють, що сюди входить. І я свого часу, мабуть, років 5 тому, якщо не більше, була подивована, що, наприклад, до цих стандартів входить такий підхід, як створення штабів, так, такого максимально низового рівня і максимально самостійних цих штабів у війську і так далі, і так далі. На вашу думку, наскільки ми саме на практиці вже давно армія НАТО?
Ну, ви згадали про те, про стандарти і так далі. І згадали про те, що я працював в штаб-квартирі НАТО. Так от, хочу, повертаючись до тих часів, ще раз сказати, що стандартів НАТО є понад 1000. І далеко не всі країни, тобто жодна з країн-членів НАТО, не використовує всі стандарти в повному обсязі. Тому історію про те, що треба виконати, перейти на всі стандарти НАТО, це трохи перебільшення. Треба перейти на ті стандарти, які потрібні в першу чергу Збройним силам України. Як це зробити? Ми це почали робити дуже давно. І це ми поступово робимо. Я хочу нагадати, що з часу окупації Криму, з 15-го року, трохи пізніше, в Україні була розгорнута спільна тренувальна місія. Це була не місія НАТО, оскільки не всі країни-члени НАТО туди увійшли. Це були Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Польща, Литва, Данія, деякі інші країни, які на території України, в умовах, коли вже був конфлікт, військовослужбовці НАТО проводили підготовку підрозділів Збройних сил України за стандартами НАТО, в тому числі на рівні бригад. Це відбувалося на Яворіві. Тому стандарти НАТО – це поняття умовне, скажімо так. Тому це не є ключовим, чи ми будемо готові бути в НАТО, коли ще не всі стандарти ми прийняли. Ми їх приймаємо зараз постійно, оскільки кожен новий вид озброєння, який ми отримуємо з країн-членів НАТО на двосторонній основі, це вже є перехід на інші стандарти. Ми отримуємо F-16, це буде ще крок дуже великий і дуже важливий до переходу до цих стандартів. Стандарти – це не фетиш якийсь. Це практика. А зараз практика, яку Збройні Сили України доводять на полі бою щодня, це те, що ми можемо не тільки чинити спротив, а перемагати, наступати, знищувати ворога і зменшувати тим самим потенціал агресора.
Дякую вам дуже, пане Ігоре. Мені здається, важливо бути максимально тут раціональним. І дякую вам за те, що ви просто і чітко кажете, що питання нашого запрошення, воно має бути просто одномоментно вирішено, має бути ця політична воля. І тоді, по суті, мають зникнути наміри Кремля, який хотів би створити таку собі буферну зону, але її точно не буде. Ігор Долгов, український дипломат, надзвичайний повноважний посол та у важливі часи голова місії України при НАТО.